ดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA เชิญรับฟังรายงานได้เลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสจะพ้นจากตำแหน่งหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าผู้นำรัสเซียแสดงความยินดีหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศเรื่องการจะถอนทหารออกจากรัสเซียจีนยืนยันเรื่องการควบคุมพลเมืองแคนาดารายที่3และรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหาพลเมืองจีน2นายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจรกรรมข้อมูลของสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นโอกาสความคืบหน้าในเรื่องการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาฉลามหลายสายพันธุ์ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและในช่วงของรายงานธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงฤดูกาลคริสต์มาสแล้วสนามบินแกตวิกใกล้กรุงลอนดอนต้องปิดตัวลงเนื่องจากปัญหารายงานการพบเห็นโดรนบริเวณสนามบินติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะทวีตข้อความในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกนอกราชการจิมแมทติสจะพ้นจากตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งจะประกาศเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับสมาชิกรัฐสภาบรรดาประเทศพันธมิตรรวมทั้งผู้นำในกองทัพของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวของ CNN รายงานรายละเอียดในจดหมายลาออกที่รัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทติสยื่นต่อประธานาธิบดีทรัมป์มีเนื้อความระบุถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในด้านนโยบายการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียโดยข้อความตอนหนึ่งในจดหมายลาออกของพลเอกจิมแมทติสนั้นระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ซึ่งมีทัศนะที่สอดคล้องกับทัศนะของผู้นำสหรัฐในเรื่องต่างๆมากกว่าและว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับตนคือพลเอกจิมแมทติสที่จะขอพ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยังให้เวลาในการอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อการส่งมอบงานและเพื่อเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้สรรหาตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้เน้นย้ำในจดหมายลาออกถึงประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยว่าความเข้มแข็งของสหรัฐนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของความร่วมมือที่สหรัฐมีอยู่กับประเทศพันธมิตรทั่วโลกและสหรัฐนั้นควรจะให้คุณค่ากับความสำคัญในเรื่องนี้ครับในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาจะถอนทหารสหรัฐจำนวนมากออกจากอัฟกานิสถานโดยในขณะนี้ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้จากกระทรวงกลาโหมหรือจากกองบัญชาการภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบอาณาบริเวณเอเชียกลางและบริเวณตะวันออกกลางขณะนี้มีทหารอเมริกันราว 14,000 นายอยู่ในอัฟกานิสถานแต่หน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ในการรบโดยตรงแต่เป็นการฝึกฝนกองกำลังของอัฟกานิสถานให้สามารถเข้ารับหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศได้ครับคำประกาศเรื่องการจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายกลาโหมและความมั่นคงว่าสหรัฐนั้นจะถอนทหารออกจากซีเรีย และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแสดงความสนับสนุนการตัดสินใจของนับเนียบขาวเรื่องการจะถอนทหารอเมริกันจำนวน 2,000 คนออกจากซีเรียโดยบอกว่าการที่สหรัฐส่งทหารเข้าไปในซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกและถือเป็นการขัดขวางกระบวนการสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวด้วยว่าไม่จำเป็นต้องมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในซีเรียอีกต่อไปและต้องไม่ลืมว่าสหรัฐเข้าไปแทรกแซงในซีเรียอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกรวมทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติหรือรัฐบาลซีเรียเองซึ่งแตกต่างจากรัสเซียที่ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลซีเรียโดยตรงคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีต่อผู้สื่อข่าว 1,700 คนระหว่างคำปราศัยในโอกาสสิ้นปีในวันพฤหัสบดีตามเวลาในรัสเซียครับไปทางด้านจีนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนยืนยันว่าได้มีการควบคุมตัวพลเมืองชาวแคนาดารายที่3ซึ่งเป็นสตรีในความผิดฐานลักลอบทำงานในประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานที่สื่อมวลชนของแคนาดาคือหนังสือพิมพ์ National Post ได้รายงานเมื่อวานนี้ว่าสตรีที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศจีนที่เป็นพลเมืองแคนาดานี้มีอาชีพเป็นครูนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดากล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลแคนาดากำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่และระบุว่าการควบคุมตัวซาร่าแมคอีเวอร์สตรีชาวแคนาดาซึ่งเป็นพลเมืองคนที่3ที่ถูกจีนควบคุมตัวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรณีชาวที่พลเมืองชาวแคนาดา2คนถูกควบคุมตัวในประเทศจีนก่อนหน้านี้แต่อย่างใดครับแต่วันนี้อัยการสหรัฐเปิดเผยการตั้งข้อหาต่อแฮกเกอร์ชาวจีน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของจีนโดยแฮกเกอร์ของจีน2คนที่มีการระบุชื่อว่าชื่อนายจูหัวกับนายจางซี่หลงนี้ถูกทางการสหรัฐคือหน่วยงาน FBI และกระทรวงยุติธรรมระบุว่ามีส่วนร่วมในการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทในช่วง12ปีที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์เตือนว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำลายบรรยากาศของการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกประกาศลงโทษชาวเกาหลีเหนือ3รายด้วยข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนคริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ถูกกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยทางการอเมริกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษกรุงเปียงยางอาจขวางกั้นการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยคิดว่าจะทำให้เกิดความคืบหน้าเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะเป็นการคาดการผิดครั้งใหญ่หลวงนะครับท่าทีของเกาหลีเหนือล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้การขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่3รายของเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการคลังสหรัฐในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนะครับหนึ่งในบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำคือผู้ช่วยคนสำคัญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการลงโทษดังกล่าวทั้ง3รายนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆกับบุคคลหรือนิติบุคคลในสหรัฐและทางการอเมริกันสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของคนเหล่านี้ในดินแดนที่อยู่ใต้ระบบกฎหมายสหรัฐด้วยทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาตินายคิมซองกล่าวว่าการใช้มาตรการลงโทษนี้เป็นแผนทางการเมืองและเป็นผลของอำนาจที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นต่อชาวเกาหลีเหนือ3รายในทุกประเด็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันรายหนึ่งบอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าสหรัฐจะยังคงนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นพิจารณาเรื่องเกาหลีเหนือต่อไปแหล่งข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดเดือนมิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์และจะทำเช่นนี้ต่อไปในอนาคต นักวิเคราะห์มีทัศนะที่ต่างกันนะครับเมื่อถูกถามว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนจะขัดขวางการหารือแผนปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีหรือไม่เคนกอสผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์กิจการต่างประเทศของ Center for Naval Analysis กล่าวว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนอาจจะสั่นคลอนการเจรจาการปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้เขากล่าวว่าฝ่ายเกาหลีเหนือมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่สิงคโปร์ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดีขึ้นเขาบอกว่าในสายตากรุงเปียงยางการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นถือว่าบั่นทอนความตกลงที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ครับอย่างไรก็ตามจอห์นเฟเฟอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Foreign Policy in Focus เห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น่าทำลายความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์ข้ออธิบายว่าในที่สุดแล้วเกาหลีเหนือน่าจะสนใจมากกว่าที่จะดูว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการอ่อนข้อในเรื่องใดบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับส่วนโรเบิร์ตแมนนิงแห่งสถาบันแอตแลนติกคาวน์ซิลเห็นว่ารัฐบาลอเมริกันควรแยกเรื่องสิทธิมนุษยชนออกจากการเจรจานิวเคลียร์ตั้งแต่ต้นเพราะการต่อว่าเกาหลีเหนือเรื่องสิทธิมนุษยชนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนหัวใจของความพยายามทางการทูตสหรัฐนะครับเขากล่าวทิ้งท้ายว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญและควรถูกหยิบยกมาพูดถึงแต่น่าจะถูกเก็บไว้ในการเจรจาปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมากกว่าที่โต๊ะเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนะครับมาในสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนจะไม่ลงนามในร่างกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้ที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐต้องปิดตัวลงหลังเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ซึ่งก็หมายถึงว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงว่าหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะนี้จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีกฎหมายงบประมาณที่อนุมัติให้สามารถดำเนินการได้ประเด็นปัญหาก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นระบุว่าร่างกฎหมายที่ผ่านวุฒิสภามาก่อนหน้านี้แล้วและรอการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นไม่มีการจัดสรรเงินสำหรับการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโก 5,000 ล้านดอลลาร์ตามที่ตนต้องการก่อนหน้านี้มีรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายอนุมัติงบประมาณระยะสั้นจนถึงวันที่8มกราคมและรอการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แต่หลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วผู้นำสหรัฐได้แสดงท่าทีว่าตนจะไม่ยอมลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้พรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์คุมเสียงข้างมากอยู่ในทั้งสองสภาของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแต่ต้องการ 5,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตนั้นคัดค้านการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวและผู้นำของพรรคเดโมแครตในสภาบอกว่าตนนั้นต้องการให้มีการใช้เงินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในรูปของการสร้างความมั่นคงตามแนวพรมแดนโดยไม่จำเป็นจะต้องสร้างกำแพงคอนกรีตตามแนวพรมแดนเท่านั้นเองครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องการเมืองร้อนๆมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่าโกลโคสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของฉลามแต่ในขณะนี้ออสเตรเลียกำลังมีปัญหาฉลามหลายสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร คุณนิติการกำลังวันมีคำตอบครับ
ค่ะรายงานการศึกษาวิจัยฉบับใหม่ของออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการป้องกันที่ดีขึ้นสำหรับฉลามสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามในน้ำของออสเตรเลียนะคะเนื่องจากตัวเลขฉลามบางสายพันธุ์ตามชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นมีจำนวนลดลงกว่า 90% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะออสเตรเลียนั้นมีฉลามประมาณ170สายพันธุ์จาก440สายพันธุ์ทั่วโลกโดยฉลามที่ถูกคุกคามนั้นมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันอาทิฉลามพยาบาลสีขาวและสีเทาตัวใหญ่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามมากที่สุดในน่านน้ำออสเตรเลียค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์และมหาวิทยาลัยกริฟฟิธวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมการควบคุมป่าฉลามเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของประชากรในช่วง50ปีที่ผ่านมานะคะโดยนักวิจัยได้พิจารณาจำนวนฉลามขาวฉลามเสือฉลามหัวค้อนและฉลามวาฬที่จับได้จากตะข่ายในช่วงต้นทศวรรษที่1960จนถึงปีคริสตศักราช2016ค่ะนายจอร์จโรฟจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานฉบับนี้บอกว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะในช่วง50ปีที่ผ่านมาฉลามซึ่งอยู่ในส่วนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารตามชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์นั้นมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วกล่าวคือฉลามที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงราว 74-92% ฉลามหัวค้อนมีจำนวนลดลงมากที่สุดค่ะที่ 92% ขณะเดียวกันฉลามยังมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับช่วง50ปีที่ผ่านมาอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์มองว่าแม้จะมีปัจจัยต่างๆมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนปลาฉลามแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงระดับของการลดลงได้โดยนักวิจัยได้กล่าวโทษว่าการจับปลามากเกินไปเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาฉลามหัวค้อนและปลาฉลามขาวยักษ์มีจำนวนลดลงอย่างฉับพลันและจำนวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าสภาพโดยรวมของมหาสมุทรก็แย่ลงด้วยซึ่งทีมวิจัยแนะว่าควรจะมีการป้องกันฉลามบางสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวาน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับบรรยากาศยังคงมืดคลึ้มเนื่องจากดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลงถึง464จุดอยู่ที่ 22,860 Nasdaq ต่ำลง108จุดปิดที่ 6,528 Standard & Poor's ก็ลดลง40จุดปิดที่ 2,467 ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังแต่ในช่วงนี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการนำเสนอทางสื่อออนไลน์ในขณะนี้คือภาพยนตร์สั้นความยาว18วินาทีที่เรียกย่อๆว่า GIF หรือว่า GIF นะครับเรื่องราวของการนำเสนอภาพยนตร์สั้น18วินาทีที่กำลังได้รับความสนใจนี้เป็นอย่างไรคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ไม่ว่าคุณจะเรียกภาพยนตร์สั้นๆนี้ว่า GIF หรือ GIFs คำทั้งสองนี้ล้วนมาจากคำว่า Graphics Interchange Format ค่ะซึ่งมีใช้กันทั่วไปทั้งทางโทรศัพท์มือถือและทางสื่อสังคมออนไลน์และที่งานเทศกาลหนัง Giphy Film Fest ที่มหานครนิวยอร์กภาพยนตร์สั้นกุดนี้กำลังขยายตัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปสู่จอที่ใหญ่กว่าค่ะ
I think people are just used to shorter form content in general and I really think people will
Tiffany Tiffany Veske ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสแห่งเทศกาลหนังครั้งนี้กล่าวว่าตนคิดว่าคนทั่วไปคุ้นเคยกับเนื้อหาของภาพยนตร์สั้นแล้วและคนจะอ้าแขนรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสั้นๆในแนวนี้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผู้ใช้สามารถโหลดวิดีโอหรือรูปภาพนิ่งขึ้นทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆอาทิ giphy.com หรือ gifs.com ซึ่งจะแปลงไฟล์ให้เป็นรูปของ GIFs โดยอัตโนมัติช่วยให้ง่ายต่อการแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
The entries were so different. They were live action, they were stop motion, they were
Escape ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเทศกาลหนังกล่าวว่าภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดมีความแตกต่างกันอย่างมากค่ะมีทั้งที่เป็นหนังสดแนวแอคชั่นหนัง stop motion หนังสั้นบางชิ้นเป็นเรื่องแนวโรแมนติกบางเรื่องออกจะน่ากลัวแต่ว่าผลงานทุกชิ้นล้วนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่หากภาพยนตร์ยาวแค่18นาทีหรือน้อยกว่านั้นมีคำถามนะคะว่าถูกต้องแล้วหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์คะแต่สำหรับบรรดาผู้ผลิตผลงานที่เข้าร่วมในงานเทศกาลนี้บอกว่านั่นไม่เป็นประเด็นค่ะ
I don't care about like taking someone on a long journey. I just want to, someone to remember it.
Annie Akopian, นักสร้างหนังกล่าวว่าตนเองไม่ชอบทำหนังยาวและต้องการให้คนดูจดจำเนื้อเรื่องได้และการนำเสนอเรื่องราวสั้นๆได้ผลดีในเรื่องนี้ค่ะ
In the last 6 months, I've gone from 136,000 views to 200 million.
ส่วนโรเบิร์ตอีแบล็กมอนผู้สร้างสรรค์หนังสั้นอีกคนหนึ่งกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเขามีคนคลิกดูผลงานหนังสั้นของเขาเพิ่มขึ้นจาก 136,000 ครั้งเป็น200ล้านครั้งต่อเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ารูปแบบของการนำเสนอหนังสั้นแนวใหม่นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นนักสร้างภาพยนตร์และศิลปินเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายค่ะ
Maybe you don't have the means to create a feature-length film right now or
Vasquez ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสของเทศกาลหนังสั้นกล่าวว่าคุณอาจยังไม่มีทุนมากพอในการทำหนังยาวในขณะนี้แต่ว่าสามารถทำหนังที่ยาวเพียง18วินาทีไปพลางๆก่อนค่ะ
Just shoot something with your phone shoot something with your iPad there are cameras everywhere
ด้านมุกคุนดาแองกูโลหนึ่งในผู้ตัดสินของงานเทศกาลหนังสั้นครั้งนี้กล่าวว่าคุณสามารถถ่ายภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ค่ะด้วยโทรศัพท์มือถือหรือใช้ iPad ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกอย่างมีกล้องถ่ายภาพติดอยู่จึงไม่มีข้ออ้างนะคะที่จะไม่ลุกขึ้นมาสร้างภาพยนตร์สั้นค่ะและในยุคที่คนมีสมาธิสั้นลงภาพยนตร์สั้นกุดแบบนี้ถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่เข้ากับยุคสมัยเป็นอย่างมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะครับซึ่งคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวบรรยากาศน่าคึกคักเกี่ยวกับการจับจ่ายสินค้าช่วงก่อนเวลาคริสต์มาสครับ
ค่ะไปเริ่มต้นข่าวธุรกิจกันก่อนนะคะที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยตัวเลขการส่งเงินกลับประเทศไปยังกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ค่ะทาง World Bank ได้ระบุว่ายอดการส่งเงินกลับไปประเทศกำลังพัฒนานั้นจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.8 ที่ระดับ 528,000 ล้านดอลลาร์ค่ะขณะที่ยอดการส่งเงินกลับประเทศทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 หรือที่ 689,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะโดยอินเดียเป็นประเทศปลายทางที่รับเงินส่งกลับประเทศมากที่สุดในโลกนะคะที่ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ตามมาด้วยจีนเม็กซิโกฟิลิปปินส์และอียิปต์ค่ะอย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน200ดอลลาร์หรือราว 6,400 บาทนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่ร้อยละ 6.9 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสหประชาชาติที่ร้อยละ 3อยู่มากทีเดียวค่ะต่อกันที่ทางการอังกฤษนะคะยังคงระงับเที่ยวบินในสนามบินแกตวิกท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นแห่งหนึ่งในอังกฤษต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะหลังจากมีรายงานว่ามีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบสังกัดบินเข้ามาในพื้นที่ของสนามบินผู้โดยสารราว 10,000 คนได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสนามบินแกตวิกชั่วคราวเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้พบเห็นโดรนไร้สังกัดบินเข้ามาในพื้นที่สนามบินซึ่งทางตำรวจในเวสต์ซัสเซ็กซ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการก่อการร้ายแต่เป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ค่ะสนามบินแกตวิกซึ่งเป็นสนามบินที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับ2ของอังกฤษรองจากสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนการปิดสนามบินครั้งนี้ทำให้กระทบกับผู้โดยสารราว 110,000 คนจาก760เที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เพราะตามข้อมูลของสนามบินแกตวิกประเมินว่าจะมีผู้โดยสารราว 2,900,000 คนซึ่งจะเดินทางในช่วงคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ผ่านสนามบินแห่งนี้ค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยการนับถอยหลัง4วันก่อนคริสต์มาสบริษัทวิจัยตลาด Adobe Analytics ได้เปิดเผยว่ายอดจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในปีนี้จะสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดเงินสะพัดแตะระดับ 116,000 ดอลลาร์600ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว 3,500,000 ล้านบาทตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC Adobe Analytics วัดยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมของทุกปีค่ะโดยจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้มียอดจับจ่ายไปถึง 116,000 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง118ค่ะที่ยอดจับจ่าย 93,900 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะมียอดเงินสะพัดในการซื้อสินค้าออน ไลน์ราว 126,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้านบาทนะคะโดยเจาะลึกไปด้วยค่ะว่าพฤติกรรมการช้อปของชาวอเมริกันนั้นหันมานิยมการ click and collect คือการกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์และกลับไปรับสินค้าที่ห้างร้านเพิ่มขึ้นถึง 57% ทีเดียวโดยระบุว่าในวันเสาร์ที่เรียกว่า Super Saturday หรือว่าวันเสาร์สุดท้ายก่อนคริสต์มาสนั้นจะมียอดการซื้อสินค้าทั้งในห้างร้านและออนไลน์ในอเมริกามากถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ายอดจับจ่ายในวัน Black Friday ปีนี้ซะอีกค่ะในวัน Super Saturday นั้นร้านค้าต่างๆในอเมริกาจะขยายเวลาเปิดห้างยาวนานกว่าปกติแต่มีห้างร้านในมิชิแกนที่เรียกกันว่า Bonner's Christmas Wonderland ที่เป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยขนาดเท่ากับสระน้ำโอลิมปิก8สระมารวมกันนะคะอีกทั้งยังเปิดให้บริการ361วันต่อปีอีกด้วยสำหรับสินค้าที่ขาช็อปอเมริกันจะจับจ่ายแบบ last minute ใน Super Saturday นี้ทาง Shopper Track บอกว่าสินค้ายอดนิยมสำหรับคริสต์มาสก็คืออัญมณีและสินค้าแบรนด์เนมนะคะที่บรรดาคุณผู้ชายจะจับจ่ายสินค้าเหล่านี้สำหรับเป็นของขวัญแทนใจส่งท้ายปีเก่าให้กับคุณผู้หญิงอันเป็นที่รักค่ะแต่เชื่อว่าของขวัญ นั้นคงไม่สำคัญเท่ากับการได้อยู่ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักในเทศกาลแห่งความสุขนี้อย่างแน่นอนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญและทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแหมฟังแล้วตอนนี้ท็อปจับจ่ายใช้สอยนี่เป็นกระแสความนิยมในช่วงอีกไม่กี่วันจะขึ้นปีใหม่นี่เงินหมดกระเป๋าแล้วคุณนิติการ
อุ้ย
ไม่ใช่คนเดียว
อาจจะอ๋อส่งเงินกลับประเทศไงก็เลยว่าไม่มีเงินพอในช่วงคริสต์มาส
มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะคุณธีรรัตน์แล้วก็คุณรัฐพลปกติแล้วตลาดหุ้นหรือภาวะของตลาดหุ้นนี่จะมีผลต่อความรู้สึกถ้าตลาดหุ้นดีคนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรวยถึงว่าจะเป็นความรวยกระดาษก็จริงที่ก็เรียกว่า paper wealth เนี่ยนะปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นในขณะที่ตลาดหุ้นก็ดิ่งลงดิ่งลงนะแต่ตัวเลขการใช้จ่ายอย่างที่คุณนิติการว่าเนี่ยก็ยังดูท่าทางว่ายังจะเข้าป้ายอยู่นะ
ก็งงเหมือนกันว่าเครียดแล้วเข้าไปช็อปหรือเปล่า มีพฤติกรรมที่สวนทางกันกับตลาดหุ้นหรือเปล่า
ครับ
ก็ค่ะแต่ถ้าจะไปสินค้าที่คุณมีวิจารณ์รายงานที่บอกว่าขนาดใหญ่ขนาด8สระน้ำโอลิมปิกมาต่อกันแล้วเปิด361วันต่อปีเขาหยุดไป4วันเนี่ยวันไหนบ้างคะ
เรายังไม่ได้ไปเซอร์เวย์นะ
เราก็ตั้งข้อสังเกตนะก็ว่าจริงๆเนี่ยจะมีวันหยุดที่สำคัญอยู่2วัน
ค
ือ2ช่วงคือวันขอบคุณพระเจ้ากับวันคริสต์มาสที่จะเป็นโอกาสให้คนเนี่ยถือโอกาสจะกลับไปรวมญาติกับครอบครัวไม่อันใดก็อันหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าอาจจะมาปิดช่วงคริสต์มาสคือร้านที่ว่านี่เขาขายสินค้าเกี่ยวกับคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยนะ
แล้วถ้าปิดวันคริสต์มาสเนี่ยคนจะผิดหวังไหม
ก็ถือว่าเปิดมาแล้ว361วันไง
อ๋อก็ช็อปก่อน
ซื้อปดแล้วถึงตอนท้ายๆก็ของหมดแล้ว
เอ้า
คืออาจจะขายของที่เป็นของประดับประดาเทศกาลพอสิ้นเทศกาลปั๊บก็หยุดพัก
อาจจะเป็นได้อาจจะตั้งแต่หลังคริสต์มาสเป็นต้นไปเพราะคนไม่ต้องการอีกแล้ว
ครับ
อือค่ะก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานปีใหม่นี้แต่เรายังรายงานกันทุกวันใช่ไหมคุณรัฐพลเราไม่ได้ไปหยุดฉลองปีใหม่นะเรามีข่าวสารให้ฟังกันทุกวันพร้อมส่งความสุขเล็กๆน้อยๆตามประสาตามที่เราคิดออกใช่ไหมคุณรัฐพล
แน่นอนครับแล้วก็คงจะมีอะไรสนุกๆหรือว่ามีสีสันบ้างตามเทศกาลครับรอดู
เอ๊ะมันเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าเนี่ย
นี่ทำไมดูกดดันนะ
เพื่อจะต้อนรับคริสต์มาส
ต้อนรับคริสต์มาสครับ
ทั้งสามทั้งสี่ท่านจะมีชุดอะไรมาให้ดิฉันดูอีกหรือเปล่าให้ ผมเพิ่งตกใจหรือเปล่า
ตกใจ
อันนั้นก็มันไม่มีหนังกิฟต์ตัวอย่าง18วินาทียังไม่มียังเป็นความลับอยู
่เชื่อว่าคุณผู้ฟังและคุณที่ติดตามเราใจแข็งพอนะฮะที่จะเจอเซอร์ไพรส
์นอกจากจะเรียกร้องให้คุณพินิจการทำหนังตัวอย่างกิฟต์18วินาทีไปเรียกน้ำจิ้มก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะเอาละค่ะนี่คือข่าวดีๆจาก VOA ทีมวีภาพภาษาไทยนะคะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณพิธีการและทีมงานสวัสดี
ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้จะกลับมา